Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 2019. gada 28. novembra sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālā politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu. Grozījumi oficiālās elektroniskās adreses likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Sociālo un darba lietu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad deputāti iebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts likumprojekts grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 17 atturs nav. Līdz ar to likumprojekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Sociālo un darba lietu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti grib balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts likumprojekts grozījumi likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 18 atturas nav. Likumprojekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Un ministru prezidents lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījums administratīvās atbildības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā, nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par nekustamā īpašuma Jaundūviņa Limbažu pagastā Limbažu novadā daļu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, Valsts reģionālā autoceļa P53 Duči Limbažu pārbūves projekta īstenošanai, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Un vienlaikus godātie kolēģi lūdz uzmanību. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz noteikt to kā līdzatbildīgo komisiju. Cilēviča kungs, jūs runāsiet pret. Pieteicies runāt deputāts Boris Cilēvičs.
Cienījamie kolēģi, šis ir kārtējs likumprojekts, kas paredz jaunus pulcēšanas brīvības ierobežojumus. Protams, valsts var to darīt un dažreiz to vajag darīt, bet ja to prāca likumīgās sabiedrības intereses, ja šiem ierobežojumiem ir leģitīms mērķis un ja šie ierobežojumi ir samērīgi. Anotācija. Mēs redzam vispārējās atsaucēs uz vārda neminēto ārvalstu pieredze. Mēs redzam atzīšanas, ka patiešām tas palielinās birokratiskas lodze gan pasākumu organizatoriem, gan pašvaldībām, gan drošības iestādēm, bet nekāda samērīguma analīzes. Tur nav. Un līdz ar to nav skaidrs, kāpēc jauno birokrātisko papieru kaudze palīdzēs novērst terorisma draudus. Šeit es saskatu dažu iestāžu vēlme parādīt, ka viņi strādā, ka tie ir nepieciešami, bet tomēr tāpat piekrist atbilstoši kaut kādiem vispārējiem vārdiem uz jauniem fundamentālu tiesību ierobežojumiem, manā skatījumā, absolūti nav pareizi. Jo likuma iesniedzēji vienkārši neizpildīja savu darbu. Viņi nepamatoja, kāpēc šie jaunie ierobežojumi ir samērīgi. Un vēl viens moments, arī skatoties no juridiskās tehnikas viedokļa. Es atgadināšu kolēģi, bet varbūt dažiem tas būs kaut kas jauns, ka šobrīd saimas izskatīšanā jau atrodas divi likumprojekti, kas pārēdz grozījumus tajā pašā publisko izklaidu un svētku pasakumu drošības likuma. Vienu no šiem likumprojektiem arī iesniedza ministru kabinets pirms aptuveni pusgada. Abi likumprojekti atradas sagatavošanas posmu uz otro lasījumu. Vai tas ir labi, ka mēs vienlaicīgi skatām vairākus likumprojektus, kas pārēdz grozījumus ne tikai viena un tāja paša likuma, bet arī tājus pašos pantus. Tīri no tehnikas viedokļa, manā skatījumā, tas ir absolūti nepareizi. Ja ministru kabinets izdomāja kaut ko jaunu, tad nekas netraucēja iesniegt jaunus grozījumus jau izskatāmajam likumprojektam. Tāpēc es neredzu nekādu nepieciešamību atbalstīt šo likumprojektu un aicinu balsot pret. Paldies!
Par pieteicies runā deputāts Artus Skaimiņš.
Labrīt, cienējamā saimnes priekšsarētāji. Labrīt, kolēģi deputāti. Es savukārt aicinu balsot par. Es aicinu arī kā līdzatbildīgā komisiju, aizsardzības un iekšlietu komisiju deleģēt līdzi šim likumprojektam. Jā, Cilievičs kungam ir taisnība šobrīd patiešām ir dubulti divi likumprojekti, kuru tiks nākamnedēļ arī šeit no šīs tribīnas, arī šeit tie tiks skatīti, bet šajā laikā es uzskatu, ka ja šāds te ministra kabineta lēmumprojekts, likumprojekts nāk un ir atnācis līdz saimai, mums ir jānodod komisijai, lai komisija tad arī iztirzā šo jautājumu. Nevis šeit, ka mēs vienkārši nenododam. Šī ir ļoti svarīga lieta par to, kādā veidā cilvēks attiecīgos datumos, un mēs zinām, pa kuriem datumiem ir tieši runa, kādā veidā šo kontrolēt, jeb nepieļaut visatļautību, jo cilvēktiesība birojas arī ir definējis to, ka ne jau visas cilvēktiesības ir absolūta demokrātija, drīkst būt arī kaut kāda veida ierobežojumi, un tā nav visatļautība. Tā ka lūdzu balsojiet par. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 21 atturas nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums Latvijas valsts karoga likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi ārstniecības likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par nekustamo īpašumu atsevināšanu sabiedrības vajadzībām Latvijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi karatiesu likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi autoceļu lietošanas nodevas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums administratīvās atbildības likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Tātad deputāti Julija Stepaņenko, Dana Reizniece Ozola, Linda Liepiņa, Karina Sprūde, Uldis Augulis, Didzis Šmits, Armands Krauze, Māris Kučinskis, Aldis Gobzems, Jānis Dūklavs, Viktors Valainis, Raimonds Bergmanis ir iesnieguši lēmuma projektu patstāvīgo priekšlikumu par uzdevumu ministru kabinetām nevēlākā līdz 2019. gada 13. decembrim veikt izdevumu pārskatīšanu valsts budžetā 2020. gadam, nodrošinot nepieciešamos finanšu līdzekļus veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Tad ir. Līdz ar to mums ir jālemj par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Par pieteikusies runāt deputāte Julija Stepaņenko.
Godātie kolēģi no koalīcijas, kurus mēs esam jau neskaitāmas reizes uzrunājuši pēdējā mēneša laikā. Jūs, protams, varat izlikties, ka nekas nav noticis, ka tas, ka jūs esat ar saviem lēmumiem pārkāpuši likumu un piekrāpuši mediķus, ka tas nav noticis. Jūs varat šobrīd tēlot aktīvu darbību, mēģinot pārkārtot ministrijas izdevumus, bet no tā vienalga solītais pieaugums veselības aprūpes darbiniekiem neradīsies. Jūs varat novērst sabiedrības uzmanību ar dažādiem citiem paņēmieniem, piemēram, izvelkot ārā likuma projektu par Saeimas atlaišanu, ko jūs gatavojat 18. decembrī. Jūs varat mēģināt diskreditēt parakstu vācējus par Saeimas atlaišanu, pieskaitot tos dažādām marginālām grupām un nejēgām. Jūs varat darīt pilnīgi visu, jo mēs redzam, ka jums ir ļoti bailes no tā, ka realitāte drīz iestāsies arī jūsu dzīvē. Un realitāte ir tāda, ka karalis ir kails kopš 23. janvāra. Kopš 23. janvāra šis karalis, koalīcija, staigā kails un mēģina ar visādiem citiem iemesliem likt visiem cilvēkiem domāt, ka karalis patiesībā ir ļoti skaisti tērts, dārgās drānās un ar kronu uz galvas. Bet patiesība jau ir tāda, ka karalis ir absolūti kails. Un tas, ka tiek vākti paraksti par jūsu atlaišanu, un tas, ka tie paraksti vāksies ar vien lielākos tempos, sākot ar šodienu, un Vojkas kundzes smiekli par to liecina, ka viņai arī ir ļoti baila, jo uzlīmīte uz viņas mugursomas laikam joprojām ir. Uzlīmīte par viltus atbalstu mediķiem. Jūs varat smieties, jūs varat kliegt, jūs varat visādos veidos mēģināt novērst uzmanību no tā, ka jūs esat piekrāpuši cilvēkus, kuri šodien nāks te pie Saeimas un kuru prasība ir tieši tāda, kāda ir šajā lēmuma projektā. Nevis tēlot kaut kādu darbību, nevis novērst uzmanību, nevis mēģināt visos iespējamos veidos aizmirst to, ko jūs esat izdarījuši, bet izpildīt, ko prasa likums. Jūs varat aizsekties aiz jebkurām autoritātēm, kuras vēl mūsu valstī ir. Jūs varat mēģināt vākt inteliģences parakstus par to, kad ir jāievēro jūsu varas augstumi. Jūs varat aizstāties aiz Levita kunga pleca, bet tas nevienā brīdī nemazina jūsu atbildību par to, ko jūs esat izdarījuši. Un mēs aicinām jūs visos iespējamos veidos labot šo kļūdu, līdz ir iestājies 1. janvārs. Līdz 13. decembrim būs jau pagājis gads kopš šī likuma. Līdz 13. decembrim mēs aicinām jūs dot uzdevumu ministra kabinetam, pārskatīt izdevumus budžetā un atrast naudu tam, ko jūs esat nolēmuši pirms gada. Paldies!
Pretpieteicies runā deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienītās saimnes priekšsēdētāji, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, jūs tikko dzirdējāt palīgā saucienu, jo realitāte iestāsies. Un tie, kas sauc, ka iestāsies realitāte, saprot, ka tā realitāte, nākotnes realitāte, ir bez viņiem. Un tāpēc ir tas palīgā sauciens, fiksi, fiksi, kaut ko dariet, palīdziet man paglābt manu ādu. Vai ne? Un vēl otrs, man patīk, ka šeit nāk runāt cilvēku un saka ķeriet zagli, bet aizmirsuši paskatīties spogulī. Paldies!
Tā, godātie kolēģi, tad balsosim par šī lēmuma projekta iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu. Uzdevumu ministru kabinetam nevēlākā līdz 2019. gada 13. decembrim veikt izdevuma pārskatīšanu valsts budžetā 2020. gadam, nodrošinot nepieciešamos finanšu līdzekļus veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai, iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 52 atturas nav. Līdz ar to nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā šis lēmuma projekts nav iekļauts. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Gundaram Daudzem.
Godātie kolēģi, saskaņā ar saimnes kārtības roli, es iesaku šo pastāvīgo priekšlikumu nodot sociālo un darblietu komisijai.
Tātad ir priekšlikums šo patstāvīgo priekšlikumu nodot sociālo un darba lietu komisijai. Mums par šo priekšlikumu ir jābalso. Tā daudz kungs, kaut ko vēl vēlējāties piebilst? Jā, tātad pārpieteicies runā deputāts Gundars Daudze.
Godātie kolēģi, es šobrīd runāju gan kā cilvēks, kurš jau 11 gadus ir politikā, gan arī cilvēks, kurš vēl joprojām strādā slimnīcā. Un es saprotu to, ka budžets ir pieņemts, tai pašā laikā es saprotu arī to, ka pat koalīcijas partneri saprota, ka tas, ko izdarīja pirms divām nedēļām, nebija īsti pareizi. Tā iemesla dēļ, ka šis ir tiešām bezprecedenta gadījums, ka šī sasaukuma parlaments pats pārkāpja likumu, par kuru 100% visi ir nobalsojuši gan tie deputāti, kas šobrīd ir pozīcijā, gan tie, kas ir šobrīd opozīcijā. Un pēc lietu kārtības, tīpaši ņemot vairā to, ka šis ir, kā mēs paši zinām, pirmo reizi Latvijas valsts budžets, kurš pārsniedz 10 miljārdus un ir lielākais neatkarīgās Latvijas vēsturē, tad un budžeta pieaugums ir 700 000 eiro, tad loģiskā lietu kārtība būtu tāda, ka, ja mums ir 700 000, tad skatāmies pa priekšu veselības aizsardzībai 120, to mēs ņemam nos no 700, tālāk skolotājiem nepilni 9, to ņemam nos, tālāk zinātnei, un to, kas paliek pāri, varam dalīt citiem. Es nesaku, ka nevajag citiem, nē, nekādā gadījumā tā nav, bet vienkārši likums ir likums, un beigās, nu, saprotiet, no tā, kas ir rakstīts ministra kabinetā, viens likums, viena taisnība visiem, es domāju, ka mēs ļoti pašais tuvojamies tam, ka Latvijas valsts suverēnā var piedar Latvijas tautai. Un vai tiešām mēs negribam vismaz izvērtēt šo te situāciju un kaut kādā veidā to labot, jo es no savas pieredzes varu pateikt, ka ja tā turpināsies, tad pavisam drīz vairs nebūs, kas strādā medicīnā. Un ļoti daudz cilvēku šobrīd saka, ka ja būtu vēlreiz jāizvēlās studēt medicīnu vai nē, viņi to nedarītu, tāpēc ka daudz īsākā laikā var dabūt izglītību, ar kur var iegūt daudz labāk apmaksātu darbu, ar daudz mazāku atbildību. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, nodot šo pastāvīgo priekšlikumu Sociālo un darblietu komisijai, jo no tās komisijas nāca likumprojekts, par kur mēs visi vienbalsīgi nobalsojam. Paldies.
Pretpieteicies runā deputāts Didzis Šmits.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, lai arī pēc būtības piekrītu pilnīgi visam, ko teica Gundars Daudzs tikko, es tāpat laikā domāju, ka nav nekādas jēgas nodot šo likumprojektu komisijām, jo kamēr Saeimas vairākums, deputātu vairākums šajā namā uzskata, ka valdība, un attiecīgi jebkurš cits parasts Latvijas pilsonis, var nepildīt likumus un Saeimas lēmumus, nekādas jēgas no tā, ka komisijā pie šī varētu strādāt un kaut kādu lēmumu pieņemt nav, jo mēs esam deleģējuši likumu nepildīt. Paldies.
Tātad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par uzdevumu ministru kabinetam nevēlākā līdz 2019. gada 13. decembrim veikt izdevumu pārskatīšanu valsts budžetā 2020. gadam, nodrošinot nepieciešamos finanšu līdzekļus veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai, nodošanu Sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 53 atturas nav. Tātad lēmuma projekts Sociālo un darba lietu komisijai nav nodots. Līdz ar to patstāvīgais priekšlikums ir noraidīts. Darba kārtībā lēmuma projekts par 11387 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu atlikt partiju finansējumu pieaugumu līdz nākamā 14. Saeimas ievēlēšanai turpmāko virzību. Un tātad godātie kolēģi, mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par 11387 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu atlikt partiju finansējumu pieaugumu līdz nākamās 14. Saeimas ievēlēšanai turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Vai kādam ir iebildumi? Nav. Līdz ar to lēmuma projekts darba kārtībā ir iekļauts. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Deputāti Aldis Gobzems, Jūlija Stepaņenko, Karina Sprūde, Linda Liepiņa, Didzis Šmits, Armands Krauze, Jānis Dūklavs, Māris Kučinskis, Dana Reizniece Uzola, Viktors Valainis, Raimonds Bergmanis ir iesnieguši lēmuma projektu par neuzticības izteikšanu veselības ministrei Ilzei Viņķelei. Iesniedzēju vārdā deputāts Aldis Gobzems.
Labrīt, deputāti, būs gari. Artūrs Šopenhauers reiz teica, ka veselīgs nabaks ir laimīgāks par slimu karali. Mūsu valsts vadība, ministri Ilze Viņķeli ieskaitot, ir kā šis slimais karalis. Likuma nepildīšana, vēlētāju un sabiedrības gribas ignorēšana, uzkļaušana demokrātijai visciniskākajā formā pēc būtības ir šīs mentālās slimības izpausmes. Šī slimība ir kā vēzis, un kā zināms, jo agrāk vēzis tiek diagnosticēts, jo lielāka iespēja nenonākt līdz metastāzēm. Atļaušos teikt, ka vara ir uzurpēta, un tā šī vara arī ir jāuztver. Mēs neatradīsim nevienu pasaules augstu attīstītu demokrātiju, kur valsti vienlaikus vadītu tautas mandātu negūs valsts prezidents, vēlēšanās nestartējis un vēlēšanas faktiski zaudējis premjers un par ministru būtu uz pēdējo vietu nosvītrots politiķis ar to domājot veselības ministru Ilzi Viņķeli. Tautas ignorēšana ir slimība, smaga un ārstējama tikai vienā veidā, izgriežot to tāpat kā vēzi, padzenot tos, kuriem demokrātija, tiesiskums un tautas griba ir tikai vārdi un tukša skaņa. Šodien veselības ministrs Ilzes Viņķels demesī tiek pieprasīt, jo atbild uz jautājumu, ko ministri Ilze Viņķeli ir darījusi, lai tiktu pildīti likumu un pašas dotie priekšvēlēšanu solījumi skan vienkārši un skaudri. Neko. Ilze Viņķeli ir aizbraukusi uz Ņujorku atvaļinājumā par valsts naudu, padzīvojusi dārgā viesnīcā par aptuveni 600 eiro naktī, saņēmusi pārsimts eiro dienas naudu. Tas ir redzamākais Ilzes Viņķeles veikums. Bet kas Ilzei Viņķelai būtu jādara, kādai vajadzētu būt ministra vīzijai un ikdienas dienas kārtībai veselības aprūpas jomā? Pirmkārt, ja veselības ministrs būtu cilvēks ar vīziju un drosmi, tas aktualizētu šādus jautājumus. Manuprāt, Latvijā nav nepieciešams divas universitātes slimnīcas. Miljonu pilsētās tās ir pa vienai. Tā ir pasaules prakse. Rīga pat nav miljonu pilsēta. Mēs paralēli attīstām un smagi investējam divās šādās slimnīcās un saukšu tās tautas valodā par Stradiņiem un Gaiļazaru. Nevienam, pat ministrē nezinot, kura ir īstais tilts starp zinātni un praksi. Un tas ir politiķa atbildības jautājums. Proti. Šīm divām slimnīcām nav skaidras specializācijas. Mēs uzcēlām Stradiņu klīniskās universitātes slimnīcas pirmo kārtu par pusotra kārtīgām tirgus cenām. Tagad celsim otro kārtu par 100 miljoniem, tad tur vēl vajadzēs trešo kārtu. Citiem vārdiem mēs šobrīd subsidējam būvniecības karteli, nevis medicīnu. Un ar to nedomāju, ka mums nevajadzētu jaunas un modernas telpas ārstniecības iestādēs, bet gan, ka visu pirms politiķim ir jāspēj pieņemt konceptuāli lēmumu ar vīziju par medicīnas attīstību Latvijā. Vienīgais konceptuālais lēmums ministrei Ilzei Viņķelai ir bijis kārtējo reizi, kā tas noticis visus pēdējos 29 gadus, atlikt veselības apdrošināšanas sistēmas ieviešanu. Un tas ir tik absurdi – atlikt veselības apdrošināšanu brīdī, kad ir skaidrs, ka, piemēram, automašīna ir jāapdrošina ar oktu un kasko. Bet veselības apdrošināšana – cilvēks mums atkal ir pēdējā vietā. Bleķi, dzelži un betons pirmajā, cilvēks pēdējā. Mašīna apdrošināt mums ir pašsaprotam, mēs to daram ik gadu, ik dienu. Cilvēku veselību jāatliek. Tas ir vienīgais lielais Ilzes Viņķeles lēmums ministra amatā. Turpinot tematu jāuzsver, ka paralēli mēs zaudējam naudu un laiku nevarot uzsākt Gaiļazara rekonstrukciju, kuru vajag vismaz ap 30 miljoniem eiro. Un pat veselības ministra Ilze Viņķele nevienam Latvijā nespēja tekoši un skaidri izstāstīt, Stradiņu un Gaiļazaru lomu sistēmā un savstarpējo sadarbību. Turklāt viss šis absurds, protams, notiek pie nēsoša demogrāfijas plāna, jo 1,8 miljonu nācijai un 2,5 miljonu nācijai prasības jaunbūvējamiem valsts mēroga veselības objektiem ir stipri atšķirīgas. Manuprāt, efektīvi būtu Stradiņu otro kārtu nedaudz iepauzēt un pieņemt visu pirms lēmumu par Stradiņu un Gailezeru savstarpējo specializāciju un nepieciešamību veselības aprūpi galvaspilsētā organizēt tieši šādā veidā. Un tas ir ministra uzdevums, ko Ilze Viņķele nav darījusi. Otrakārt, slimnīca īpašuma struktūra. Valsts lielā daļā slimnīca ir galvenais akcionārs, tāpat lielā daļā, piemēram, Balvos, Rīgas pirmajā slimnīcā, Tukumā, Liepājā, mazākuma akcionārs. Loma un mērķi visos gadījumos ir vieni. Lēmumu pieņemšanu mierīgi bloķē vairākuma akcionārs, liek savu valdu un veic līdzīgas darbības. Plānam, manuprāt, jābūt šādam. Visas sistēma veidojošās slimnīcas ir nepieciešams, tā teikt, nacionalizēt. Ko es ar to domāju? Valsts medicīna ir svarīga tā iemesla dēļ, ka diagnozi un ārstēšanas kurs ir jānosaka ārstējošam ārstam, kuru apmaksā valsts. Tikai valsts medicīna spēj un spējas nodrošināt kvalitīvu veselības aprūpi ikvienam, nevis šaurai maksāt spējīgai sabiedrības grupai. Jo jāatzīst, Latvijā faktiski šobrīd ir maksas medicīna, kas neizbēgam noved pie tā, ka plaša sabiedrības daļa saulaicīgi un kvalitatīvu veselības aprūpi neseņem. Numur 3. Elementāri indikatoru mērķu neesamība sistēmā. Neviens nezina, pat ministra nezina, vai rindas šodien ir samazinājušās papildus pēc 200 miljonu ieplūšanas nozarē, vai trūcīgajiem cilvēkiem pieejam ārstam ir uzlabojusies. Un kas īsti ir rinda pie ārsta? Pie kura tieši ārsta? Kam ir šī rinda? Tam faktiski būtu jābūt tik pašsaprotamam un jābūt tik redzamam, kā vakar panorāmas laikā ekrāna augšējā stūrī. Un tādēļ nemilšs gribas uzdot jautājumu, vai nav tā, ka 15 diennakts vidējais laiks, ko pacients pavada universitātes slimnīcā salīdzinot ar 5 diennaktīm Igaunijā, nav tāpēc, ka vislabāk aprīkotajās slimnīcās ziemā sildām bezpajumtniekus un dzērājus. Cik ārstu 100 tūkstošiem iedzīvotāji ir Latvijā un cik labākajās pasaules praksēs? Kādi ir atbilduši šo jautājumu un ko par to var teikt ministra Viņķele? Cik ir gultas vietu? Tam visam ir jābūt pie slimnīcu plānošanas, taču arī par šiem jautājumiem ministri Ilze Viņķele ir apaļ kā nulle. Bez vīzijas, bez konkrētiem darbiem, bet ar ceļojumu uz Ņujorku atvaļinājumā, laikā, kad visaktīvāk jāaizstāv nozare budžeta pieņemšanas procesā. Numur 4. Slimnīcu kartējums jeb sadalījums līmeņos pēc vietas un funkcijas. It kā kaut kāds kartējums Latvijā esot, ko visu laiku maina. Taču šeit jāuzsver, ka slimnīcas darbs ir tieši saistīts ar glābējumu, policijas darbu, ceļu uzturēšanu. Sociālās aprūpes un bērnu namiem. Un katram no šiem resoriem pie šī brīža sadalījumi ir savi atšķirīgi ad hoc risinājumi, kurus sinkronizēt nav iespējams. Latvijā nepastāv vienots kartējums, ka kā palīdzēt cilvēkiem. Tieši ministra uzdevums būtu šo problēmu risināt. Un ministra Viņķele šajā jomā nav izdarījusi neko. Nav sniegusi nekādus priekšlikumus, jo nav izdarījusi vispār neko. Un tas viss īpaši situācijā, ka ministrs Ilzes Viņķeles partijas biedrs arī ir ministrs, kurš veic administratīvu teritoriālo reformu. Kas nozīmē, ka šiem ministriem būtu jāstrādā kopā pie šī vienotā kartējuma izstrādes, lai palīdzētu cilvēkiem. Numur 5. Elementāras kvalitātes vadības sistēmas neesamība lokāli. Slimnīcās praktizējošie ārsti aptuveni 30 līdz 50% gadījumu, un tās ir manas subjektīvās individuālās sajūtas, strādā paralēli privātajā sektorā. Jo ir spiesti to darīt, un slimnīcu izmanto klientu atlasīšanai savai privāta prakses vietai, lai varētu izdzīvot un varētu nopelnīt. Tas viss noved pie maksas medicīnas, un arī šajā jautājumā ministri Ilze Viņķele nav darījusi neko. Tieši tamdēļ šodien pie Saeimas atkal protestē medici un medicīnas personāls. Numur 6. Mēs pūšam naudu gaisā iepirkumos. Stipri un dārgi pūšam. Par būvniecību un būvniecības karteli nemaz nerunāšu, kas visos laikos bijis ministrs Ilzes Zviņķels partijas sponsoru rindās. Taču runāšu par iekārtām. Lineārie pātrinātāji, datoru tomogrāfi, rentgeni, angiogrāfi un citi dārgā aparatūra. Gandrīz visa veselības nozara atrodas uz bezvariantu apkalpošanas līgumiem ar General Electric, Siemens, Toshiba un citiem. Pašu aparātu formāli, tā teikt, izkonkursē, bet pēc tam apkalpošana izmaksā pāris gados. Vēl to pašu sanāk vēl viens aparāts, tikai apkalpošanā. Piemēram, ir vismaz trīs slimnīcu IT vadības sistēmas, piemēram, ārstu birojas vietējā ražojuma, piemēram, Meditek, kas savā starpā nav savietojams, un visu apziņā ir absolūti nenomaināms, atkal bezieruna uzturēšana. Kā ministri Ilze Viņķele ir risinājuši šo problēmu? Nekā. Nekādu acīm redzam risinājumu, nekādu piedāvājumu, nekādu likumdošanas iniciatīvu. Numur 7. Zāļu iepirkumi. Piemēram, Stradiņu un Gaļazars, tāpat kā absolūti visas pārējās slimnīcas pērk zāles atsevišķi pa dažādām cenām no vienām un tām pašām zāļu lieltirgotavām. Un tas ir absolūts absurds. Te ir vismaz 100 miljoni nākamajam ārstu algu pielikumam. Gaļazars un Stradiņi ir zāļu karteļi tik tālu manipulēti, ka lielākā daļa populārāko zāļu tiek iepirkt konsekventi atšķirīgos iepakojumos, lai vismaz mazāk durās acīs cenu starpību. Jautājums par lieltirgotavu megapēļņu risināms no ieinteresētā pircēja puses un nekā savādāk. Ar lieltirgotavām pašām neko īpaši nevajag darīt, vajag sākt gribēt nopirkt zāles lētāk un zāles būs lētākas. Bet negrib. Jo ministri Ilze Viņķele arī šajā jomā nav paveikusi pat tik daudz, cik melns aiz naga. Arī aptieku teritoriālais ierobežojums ir jāceļ. Un arī tas mazinās medikamentu cenus. Un arī tad vairāk naudas paliks pašiem mediķiem. Un arī to bija jāpaveic ministrei Ilzei Viņķelei. Numur 8. Ministrs Ilzes Viņķeles atbildība ir tas, ka viņi nav spējusi valsts budžets 760 miljonos, kas nāca papildus paredzēt prioritāti medicīnai šos 60 miljonus. Un nav spējusi atrast 10 miljardos tajā skaitā budžeta bāzē šos līdzekļus. Pat nav mēģinājusi, cik vien izteikusi populistisku frāzi par nodokļu celšanu un budžeta deficīta palielināšanu. Un tā ir acīmredzam ministrs Ilzes Viņķeles nekompetence vai vienaldzība. Numur 9. Par neatliekamo palīdzību neizteikšos. Es brīnos, ka tāda vispār Latvijā vēl ir. Ilze Viņķele ir darbojusies Latvijas politikā faktiski kopš neatkarības atgūšanas, mainot politiskās krāsas kā zeķu bikses. Faktiski mēs varam runāt par vairākām Ilzēm Viņķelēm. Mums ir bijusi Ilze Viņķele nacionālisti un tradicionālo vērtību sargātāji. Mums ir Ilze Viņķele globālisti un viendzimumu mīlas aizstāve. Tad mums ir Ilze Viņķele, kur stājas vienotībā. Mums ir arī Ilze Viņķele, tautas valodā runājot, kas uzmet vienotību un atbalsta Mārku Činskas ZZS premjeru valdību, jo vienotības valdīšana esot nepieņemama. Visbeidzot, mums ir Ilze Viņķele, kura kļūst par ministru vienotības valdībā atkal jau pēc tam, kad vienotība faktiski tikusi uzmesta. Tātad mums ir Ilze Viņķele, kas kā hameleons pielāgo politiskās nokrāsas savam pašlabumam. Un proti, atkal pirmkārt, 2000. Gadā Ilze Viņķele iesaistījās partijā Tēvzemē brīvībai LNK, no kura saraksts nesekmīgi startēja Rīgas domas vēlēšanās, 2001. Gadā. Nesekmīga startēšana vēlēšanās faktiski ir Ilzes Viņķeles firmas zīme, taču tas nav liedzis minētāji personai ignorēt šo tautas gribas izpausmi, netikt ievēlētai ne saimā, ne amatos. Otrakārt, 2006. gadā neveiksmīgi Ilze Viņķele kandidēja 9. Saeimas vēlēšanās un netika ievēlēta, bet kļuva par īpašo uzdevumu ministra Eiropas Savienības līdzekļu apgūst lietās parlamentāro sekretāri. Arī tad, neskatoties uz vēlētāju pausto gribu, Ilze Viņķele bija nolēmusi nodarboties ar politiku, lai ko arī teiktu vēlētāji. Vēlētāji Ilzei Viņķelei acīm redzam nav svarīgi, jo tā jau ir gadiem pieredzēta sistēma. Treškārt. 2008. gadā izstājās Ilze Viņķele no Tēvzemē brīvībai LNK un bija Pilsoniskās savienības veidotāja skaitā un darbojās kā partijas Saeimas frakcijas konsultanta. Tomēr arī izmēģinot savus spēkus politiskās partijas veidošanā, Ilzei Viņķelei neizdevās sasniegt savu mērķi, nokļūt uz politiskās skatuves. Pēc tam, kad Ilze Viņķele nesekmīgi bez kādiem uzskatāmiem darba rezultātiem 8 gadus bija darbojusies partijā Tēvzemē brīvībai LNK un mēģinājusi izveidot un darboties Pilsoniskās savienības veidotāja rindās, Ilze Viņķele izlēma pievienoties nākamajam politiskajam spēkam – vienotībai. Un šajā reizē Ilze Viņķele nebija kļūdījusies. 10. Saeimas vēlēšanās 2010. gada rudenī Ilze Viņķele beidzot tika ievēlēta Saeimā no apvienības vienotības sarakstu un kļuva par Finanšu ministrijas parlamentāro sekretāru. Un šajā kontekstā es gribu atsaukt atmiņā solījumus vēlētājiem, pateicoties, kuriem vienotība un tās aktīvai biedrei Ilzei Viņķelei 2010. Gadā izdevās iekļūt Saeimā. 2010. Gada partijas vienotības 4000 zīmu programma bija šāda. Solījumi bija šādi. Numur 1 – darbs katram. Numur 2 – taisnīga sabiedrība. Numur 3 – veselīga sabiedrība. Veselības veicināšana, ikvienam pieejam slimību profilaks, fiziskās aktivitātes, sports, uzsvars uz aktīvu dzīvesveidu, priekšlaicīgo nāvas cēloņa apkarošana, primāro aprūpu ar patentu brīviem medikamentiem, numur 4 – atbildīga politika, numur 5 – zināšanas un jaunievedumu veicināšana, numur 6 – apdzīvot Latvijas lauki un modernu lauksaimniecību, numur 7 – tautas attaudze un numur 8 – ne korupcijai. Vienotība 2010. Gadā apsolīja saviem vēlētājiem 4 gados, tātad līdz 2014. Gadam, nodrošināt, ka Latvijā būs 1,1 miljonu darba vietu, šodien ir 2019. Gada beigas un vienotību šo savu solījumu joprojām nav izpildījusi ar ministru Viņķeli priekšgalā. Diemžēl, neskatoties uz populistiskajiem solījumiem darba vietas skaita kāpums Latvijā, kas fiksēts saskaņā ar centrālās statistikas pārvaldes datiem, apsolītos rādītājus nav sasniedzis, kā jau es minēju, līdz šim brīdim, un kas ir ļoti ironiski, lielākais darba vietu pieaugums tika fiksēts 2017. Gadā, kad vienotība un Ilze Viņķele zaudēja savus politiskās pozīcijas. Protams, ir arī citi partijas programmu ietverties solījumi, kas netika izpildīti. Vienotības 2010. Gada valdības deklarācija ir ietverta sekojošu uzdevumu. Mūsu valdības stūrakmens būs struktūrāls reformas, Latvijas rūpnieciskās ražošanas izaugsme, efektīvi starptautiski konkurētspējīga augstākās izglītības sistēma, samazināsim priešlaicīgu mirstību, panāksim dzimstības atjaunošanos. Un tā tālāk. Veselības jomā, jo īpaši es gribu uzsvērt šādus solījumus, veselības sistēma uz pacientu interesēm, veselības aprūpes sistēma, stīkla reorganizācija, saglabāsim samazināto PVN likumu medikamentiem un medicīnas precēm un ierobežosim medikamentu cenu kāpumu. To šodien 2019. Gadā, kad mums ir augstākās zāļu cenas, jo īpaši gribas uzsvērt. Valdības deklarācijā paust apņemšanās 8 gados Latvijai kļūt par Baltijas līderi svarīgākajos dzīves kvalitātes, tautas attīstības un globālās konkurences spējas rādītājos. 8 gadi apritēja 2018. Gadā un šajos gados, kamēr vienotība jau tad bija pie varas, Latvija nav kļuvusi ne par Baltijas līderi, tieši pretēji Latvijas ekonomiskie rādītāji atpaliek no Lietuvas un Igaunijas ekonomiskajiem rādītājiem. un tas pats attiecināms uz veselības jomu. Un vēl, vienotībai laika posmā, kad vienotībā darbojās Ilze Viņķele, no 2010. Līdz 2016. Gadam neizdevās izpildīt vēlētājiem doto nevienu savu priekšvēlēšanu solījumu. Šodien, 2019. Gadā, Latvijā ir dārgākie medikamenti, veselības aprūpe nav pieejama saulaicīgi, kompensējamo medikamentu sarakstos ir medikamenti, kur citas valsts efektīvai saslimstību profilaksei un ārstniecībai vairs neizmanto, jo tie tiek izmantot daudz, daudz efektīvāk medikamenti. Zemo atalgojuma rezultātā simtiem medicīnas darbinieki ir spiesti pārcelties uz dzīvi citās valstīs, lai nodrošinātu atbilstošu dzīves apstākļus sev un savai ģimenei. Veselības aprūpes problēma ir ielaista tieši Ilzes Viņķeles kā politiķis un vienotības kā politisks spēks ilgstošas varas rezultātā. Un tas, ko mēs pieredzam šodien, ir tikai sekas šiem vienotības un Viņķeles kundzes neizpildītajiem solījumiem. 2011. Gada Saeimas ārkārtas vēlēšanās Ilze Viņķele tika ievēlēta arī 11. Saeimā un kļuva par labklājības ministru vienotības valdu Dombrovska valdībā. Es vēlos atgādināt, ka esot labklājības ministri Ilze Viņķele pretēji valdības deklarācijā ierakstītajiem solījumiem par sociāli atbildīgu politiku 2012. Gada novembrī Playboy žurnālā paziņoja, ka pensionāri strādājuši citas valsts labā, ar to domājot padomju savienību. Tāpēc saņem pašu nenopelnīt naudu, un šeit es gribētu citēt. Viņi, kas nāk no padomju laikiem, saka, ka ir maksājuši nodokļus strādādam rūpnīcās, un padomju laikā starp citu nebija tāda jēdziena kā nodokļu maksāšana. Un pārmet, ka viņu stāsts ir liels, bet pensija niecīga. To valsti viņi ir būvējuši, un tā nemaz nav atšķirīga no šodienas Latvijas. Skarbā patiesība, diemžēl, ir tā, ka tās ir divas dažādas pasaules, un viņu pienesums citai valstī nevar tikt adekvāti novērtēts šeit. Tas ir trakums, jo cilvēkiem to ir ļoti grūti izskaidrot, sacīja Viņķele. Šīs labklājības tajā laikā labklājības ministrs Ilzes Viņķeles izteikums raisīja sabiedrības sašutumu, kas nenorīm ilgi, jo Latvijas iedzīvotājiem padomju savienības laikā nebija izvēles brīvība, kādas valsts labā strādā. Turklāt tas raksturo arī Ilzes Viņķeles cinismu, jo cīniski, vēl jau vairāk tas ir tā iemesla dēļ, ka pati Ilze Viņķele ir bijusi nodarbināta citas valsts, tas ir padomju savienības labā, tieši tāpat kā viņas ģimenes locekļi. Bet pēdušam nēdušu nesaprast. Tāda ir arī veselības ministrs Ilzes Viņķeles attieksme šodien pret mediķiem un medicīnas personālu, kā arī sabiedrību kopumā. Neskatoties uz neveiksmīgo politisko debiju un intervijās pausto attieksmi pret Latvijas iedzīvotājiem un mazo pensiju saņēmējiem, brīnumainā kārtā Ilzei Viņķelei faktiski pēdējo reizi izdevās tikt ievēlētai 12. Saeimā. Vienotībai tostarp arī Ilzei Viņķelei laika periodā no 2010. Gada līdz 2017. Gadam neizdevās īstenot skaļos solījumus, ne jautājumos, kas attiecas uz Latvijas tautsaimniecību, ne jautājumos, kas attiecas uz Latvijas iedzīvotāju sociālajām garantijām un veselības aprūpi. Tad un tagad visa atbildība tiek novelta uz citiem politiskajiem spēkiem, lai arī vienotības valdībai bija iespēja nevis 4, bet gandrīz 10 gadu termiņā izpildīt vēlētājiem dotos solījumus. Iespējams apzinoties, ka ilgāk par 7 gadiem nav iespējams vēlētājs noturēt ar tukšiem solījumiem, Ilze Viņķele atkal nolēma mainīt krāsas un nolēma dibināt jaunu partiju ar jauniem solījumiem vēlētājiem. Tā 2017. Gada jūlijā viņa izstājās no partijas vienotību un kopā ar bijušajiem vienotības biedriem Lolitu Čigānu, Andreju Judīnu, Aleksēju Loskutovu un Nindu Dalderi 2017. Gada 26. Augustā nodibināja partiju kustībai par. Judins, kā mēs redzam šodien, no šīs kustības par aizbēga atpakaļ uz vienotību jau pirms vēlēšanām. 2018. Gada rudenī Ilze Viņķele kandidēja 13. saimes vēlēšanās no apvienības attīstībai par sarakstu, taču netika kārtējo reizi ievēlēts saimā kā deputāts ar vienu no vislielākajiem, deputāta kandidāts ar vienu no vislielākajiem svītrojumiem sarakstā. Jāatzīmē, ka Ilze Viņķele centrālās vēlēšana komisijas anketā ir norādījusi, ja gūšu vēlētāju uzticību, es uzsveru, ja gūšu vēlētāju uzticību, strādāšu ar veselības, sociāliem un izglītības jautājumiem. Vēlos samazināt rindu garumu veselības aprūpē, pacientu līdzmaksājumus un uzlabot nodrošinājumu cilvēkiem ar invaliditāti. Neskatoties uz to, Ilze Viņķele negūva vēlētāju uzticību, bet saņēma 2867 svītrojumus. Un ir pilnīgi skaidrs, kāpēc šodien Ilze Viņķele neceļas un nekrīt par mediķiem un nav panākusi nepieciešamo un likumā paredzēto mediķu un medicīnas personāla algu paaugstinājumu, jo savā anketā viņa ir rakstījusi, ka viņa strādās ar šiem jautājumiem tikai tad, ja gūs vēlētāju uzticību. Ilze Viņķele nav guvusi vēlētāju uzticību un ir loģiski, ka viņa pie šiem jautājumiem nestrādā. 2019. Gada janvārī viņa kļuva par Latvijas Republikas veselības ministru Krišāņa Kariņa valdībā, un šeit es gribētu īpašu uzmanību vērst sabiedrību uz to, ka šodien sabiedrībai tiek stāstīts, ka parlaments ir nepārdomāti pieņēmis likumu par mediķu atalgojumu palielināšanu. Un tāpēc es gribu uzsvērt šādas lietas. Pirmkārt, ko tad vēlētājiem pirms vēlēšanām solīja attīstībai par? Mēs uzskatām, un es citēju, mēs uzskatām, ka tiesības laiks saņemt veselības aprūpi ir vienas no cilvēku tiesībām, to teica attīstībai par un Ilze Viņķele. Mūsu vīzija ir no budžeta finansēta kvalitatīvu veselības aprūpes sistēmu, kas pieejam katram Latvijas iedzīvotājiem neatkarīgi no viņa rocības un dzīves vietas. Jābūt skaidri saprotamiem veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem. Apjoms, gaidīšanas laiks, neliela līdzmaksājuma. Veselības aprūpes sistēmas centrā jābūt pacientam. Medicīnas darbiniekiem ir jābūt pienācīgi atalgotiem, un publiskās veselības aprūpes iestādes ir jāpārvalda efektīvi un profesionāli. Valstī jāiegulda sabiedrības veselības veicināšanā un slimību profilaksē. Tas ir viens no attīstībai par priekšvēlēšanu solījumiem, un mēs šī gada laikā esam redzējuši, kas no šīs solījuma ir izpildīts. Attīstībai par ir balsojusi pret medicīnas darbinieku atalgojumu palielināšanu un faktiski nav izdarījusi neko šajā jomā. Kaut konkrētajai politiskajai organizācijai ir veselības ministra postenis. Vēl viens solījums. Veselības aprūpes finansējums 10 gadu laikā būs jāpalielina līdz 10% no IKP, sasniedzot 8% no publiskā finansējuma, 2% no privātā. Finansējuma palielinājumam jābūt prognozējumam un patstāvīgam. Es gribu uzsvērt vārdu prognozējumam, lai veselības aprūpes sistēma ir spējīga to efektīvi un jēgpilni izlietot. Palielinot budžetu finansējumu pacientu līdzmaksājumiem 10 gadu laikā jāsarūk no 42% līdz 20%. Attīstībai par ir solījusi prognozējumu finansējumu palielinājumu. Balsojums par mediķu atalgojumu likumā ir šāds prognozējums palielinājums, kuru pēc tam attīstībai par vairs neatbalst. Tātad iet pret saviem priekšvēlēšanu solījumiem kopā ar visu veselības ministru Ilzi Viņķeli. Nākamais solījums ir šāds. Zālēm un medicīnas iekārtām jākļūst lētākām, un es jau iepriekš šodien savā runā norādīju, ka veselības ministri Ilze Viņķele šajā jomā nav izdarījusi pilnīgi neko. Bet solījums, ko attīstībai par ir devus, ir sekojošs. Iespēja robežās veidosim medikamentu medicīnas iekārtu kopīgas iepirkumus ar kaimiņu valstīm, panākot labākus cenu nosacījumus uz lielāku iepirkumu apjomu rēķinu. Veicināsim no patentiem brīvo jeb ģenērisko zāļu lietošanu, izglītosim ārstus un farmaceitus par ģenērisko zāļu atbilstību un kvalitātes uzraudzību un nodrošināsim nekomerciālas informācijas pieejamību, tā mazinot farmācijas nozares ietekmi uz ārstiem, kur izraks zīmolu medikamentus. Jaunu medikamentu un tehnoloģiju ieviešanā pielietosim tikai novērtējumos balstītu veselības aprūpu. Un rodas jautājums, kas tieši šajā jomā ir izdarīts, ko ir izdarījusi varas partija attīstībai par un ko ir izdarījusi veselības ministri Ilze Viņķele. Zīmīgi, ka šie solījumi atšķirībā no iepriekšējiem solījumiem, kur tapšanā ir piedalījusies Ilze Viņķele, nu jau ir nevis 4 vai 8 gadu termiņā, bet 10 gadu termiņā. Skaidri apzinoties, ka šie ir tie solījumi uz 10 gadiem, un kas zina, kas notiks pēc 4 vai 8, kur nu vēl pēc 10. Kādā partijā vai apvienībā darbosies partijas biedri un kādā partijā nākotnē būs atkal Ilze Viņķeles kundze un vai tad būs jāuzņems atbildība par tik seniem solījumiem un ļoti iespējams sabiedrība jau tos būs aizmirsusi. Noteikti nebūs. Pat ja būs cita partija un cits nosaukums tai, un pat ja Ilze Viņķele startēs nākamajās vēlēšanās, ir pilnīgi skaidrs, ka Ilze Viņķele kā politiķi piedzīvo savu beigu sākumu. 2018. Gada nogalē 13. Saimes steidzamības kārtā, pirmajā un otrajā, tas ir galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus veselības aprūpas finansēšanas likumā, kas paredz, ka valdībai sagatavojot valsts budžeta projektu nākamajos 3 gados ik gadu jāparedz līdzekļu mediķu algu paaugstināšanai par 20%. Par minēto likumu balsoja visi koalīcijas deputāti, tostarp visi attīstībai par un visi vienotības deputāti. Šobrīd valsts prezidents, ministru prezidents, veselības ministri Ilze Viņķele vienbalsīgi paziņo, ka šis Saeimas pieņemtais lēmums steidzamības kārtā bija neapdomīgs un pārsteidzīgs, jo nebija vēl izveidot valdību. Tomēr neviens nepiemin to, ka arī jau izveidotā valdība savu likumā noteikto pienākumu ir iekļāvusi valdības deklarācijā. Tātad ministri Ilze Viņķele nepilda valdības deklarāciju, tāpat kā to nedara premjeras Kariņš un pārējie šīs koalīcijas pārstāvi. Bet vai tiešām arī ministru kabineta deklarācija arī būtu neapdomīga un pārsteidzīga, ievērojot, ka valdības deklarācija tika pieņemta 2019. Gada janvāra beigās, laikā, kad valdība veidojošās partijas ilgstoši bija diskutējuši par valdības prioritātēm, kā rezultātā tap Krišāņa Kariņa valdības deklarācija. Un tātad arī tur ierakstīt solījumi ir neapdomīgi un pārsteidzīgi. Jo ja var nepildīt likumus, tad kāpēc jāpilda valdības deklarācija? Atgriezīsimies pie Krišāņa Kariņa valdības deklarācijas solījumiem, tajā skaitā pie solījuma veselības aprūpē 4 gadu termiņā. Valdības deklarāciju cits starpā parakstīja arī veselības ministri Ilze Viņķele, kuras un šīs deklarācijas 136. Punktā ir noteikts. Nodrošināsim veselības aprūpas finansēšanas likumā noteikto normu izpildi palielinot publiskā sektora finansējumu veselības aprūpei un paaugstinot veselības aprūpē strādājošo darbu samaksu. Valdības deklarācijā ir iekļauts punkts par mediķu atalgojumu palielināšanu, un pēc tam valdība ar ministru Viņķeli priekšgalā nāk un sabiedrībai saka, ka Saeima neapdomīgi ir lēmusi palielināt mediķu algas. Pati Ilze Viņķele ir parakstījusi valdības deklarāciju, kurā ir paredzēts mediķu atalgojumu palielinājums, un to cenšas šī ministra noklusēt. Valdības deklarācijas 139. Punktā ir noteikts sekojošais. Nodrošināsim brīvāku un godīgāku konkurenci medikamentu tirgu, izveidojot nacionālo farmācijas politiku, lai samazinātu cenas. Ir pagājis gads, kur ir šī nacionālā farmācijas politika, kur ir kaut vai koncepcija par nacionālo farmācijas politiku, kur ir ministras Ilzes Viņķeles konkrēti priekšlikumi par šo jautājumu. Nav neviena. Bet tas ir rakstīts valdības deklarācijā, kur ir parakstījusi ministri Ilze Viņķele. Un ir noticis tieši pretējais. Gada laikā, neskatoties uz skaistajiem solījumiem valdības deklarācijā, pieņemtajiem likumiem, sabiedrībai ir radīts nepārprotams signāls, valdība un saima var neievērot pašu pieņemtos likumus. Visi priekšvēlēšanas solījumi partiju programmās ietverties solījumi, valdību deklarācijā ietverties solījumi ir tikai solījumi, lai nokļūtu pie varas un noturētos pie varas, nereiķinoties ar vēlētājiem doto mandātu solījumu realizēšanai. Medicīnas un veselības aprūpe ir situācijā, kad nevaram vairs gaidīt ne 4, ne 10 gadus. Ne tikai medicīnas personāls nevar gaidīt, bet arī pacienti vairs nevar gaidīt. Tikai veselā sabiedrībā ir iespējama valsts izaugsme un veselīga attīstība. Statistikas dati ir nepielūdzami. No 18776 reģistrētajām māsām medicīnas nozarē strādā mazāk par pusi, jeb 8756. Pēdējos 10 gados Latvijas zaudējis gandrīz 5000 darbinieču, un tas viss ir noticis vienotības valdīšanas laikā, laikā, kad ministra Viņķele ir bijusi ministra vienotības valdībā, un arī šī gada laikā, kad ministra Viņķele ir veselības ministra. Kopš 2010. Gada vienotības un to pēcteču retorikā dzirdam vienus un tos pašus solījumus, strukturālajām reformām, kā rezultātā tiks sakārtotas labklājības un veselības aprūpes nozars, un tā 10 gadus no vietas. Bet ir jāuzsver, ka mirstības vidējie rādītāji kopš 2010. Gada nav samazinājušies, neskatoties uz medicīnas attīstību pasaulē. Pieaudzis nedzīvu dzimušo zīdaiņu skaits. Samazinājies iedzīvotāju skaits reģionos pretēji vienotības un Viņķeles solījumiem pēdējo 10 gadu laikā. Persona īpatsvar zem minimālā ienākuma līmeņa Latvijas statistiskajos reģionos ir nemainīgs ar nelielām svārstībām pēdējo 10 gadu laikā. Pieaudzis nabadzības risks lieksnis. Saglabājies augsts iedzīvotāju īpatsvars, kur pakļaut nabadzības riskam vai sociālai atstumtībai. Vidējā medmāsu alga ir 550 eiro, vidējā sanitāra alga ir 400 eiro, ārstu rezidenta alga 950 eiro pirms nodokļu nomaksas. Šāds atalgojums ir divas reizes mazāks nekā medicīnas personāla atalgojums Igaunijā, kā arī mazāks nekā Lietuvā, un tas viss noticis vienotības valdīšanas laikā. Tas viss noticis laikā, kad ministra Viņķele ir bijusi pie varas. Tāpat jaunie ārsti aicināja sabiedrību būt kritiski domājošiem un parēķināt, ko tad īsti skaitļos nozīmē sūri grūti izcīnītais mediķa algu pieaugums. Jaunie ārsti norāda, ka mediķi ir tādi paši cilvēki kā visi citi, kuri ir pelnījuši arī apmaksātas virsstundas. Par minēto problēmu Latvijas Republikas tiesības ar Jansona kungs vairāk kārtēji ir vērsies saimā ar lūgumu atbildīgi pieiet valsts budžeta sagatavošanas un apstiprināšanas procedūrām, lai atbilstoši OECD rekomendācijām un norādījumiem risinātu jautājumus par atbildīgu valsts sociālo politiku, tajā skaitā risinot ar veselības aprūpes pieejamības saistības jautājumus. Un ļoti zīmīgi, ka šīs OECD rekomendācijas koalīcijai un ministrai Viņķelei ir vienaldzīgas. Ar identisku vēstījumu tiesībsargs Jansona kungs ir vērsies arī pie valsts prezidenta. Lai precīzāk iezīmētu problēmu, tiesībsargs ir norādījis, ka Latvijas valsts iedzīvotāju veselības aprūpei plānoja atvēlēt vien 4% no IKP 2020. Gadā. Veselības ministrija pat ir norādījis, ka finansējums veselības aprūpei OECD valstīs svārstās robežās no 5,1% līdz 16,4% no IKP. Latvija šajā jomā nav izdarījusi neko. Mums svarīgāk ir būvniecības karteļi, cietums vai vecs bruņu tehnika un politūrismu ceļojumu vai partiju finansējumu palielinājums septiņkārti. Algas mēs valsts pārvaldē ieslēpjam zem nosaukumu integrēta pieeja resursu pārvaldībā. Tas tā, lai sabiedrību nepamanītu. Tiesībsargs saimai norādīja, salīdzinot ar Eiropas Savienības valsts budžeta izdevumus, jāatzīmē divas galvenās jomas, kur Latvija būtiski atpaliek no Eiropas vidējiem rādītājiem – veselības aprūpe un sociālā drošība. Šīs ir jomas, kas gadiem ir atstātas novārtā un netiek pienācīgi finansēts, lai gan visciešāk saistīts ar cilvēku pamatvajadzību nodrošināšanu. Arī šīs tiesības ar viedoklis netika uzklausīts ne parlamentā, ne valdībā, kā rezultātā 2019. gada 1. oktobrī Tiesības sargs Satversmes tiesā iesniedz pieteikumu par ministra kabineta noteikumiem par garantēto minimālo ienākumu līmeni otrā punkta neatbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam. Un Viņķeles kundze ir bijusi atbildīga par šīm nozarēm to īstenoto politiku, ilgstoši aktīvi darbojoties vienotības komandā un ieņemot gan labklājības ministra samatu, gan tagad ieņemot veselības ministra samatu un nespējot panākt OIC rekomendācijās noteikto minimālo veselības aprūpei novirzāmo līdzekļu no IKP apjomu. Atbalstot 2020. gada budžetu ar veselības nozarei atvēlētajiem 3,3% no IKP. OECD ziņojumā uzsvērts, ka saskaņā ar OECD standartiem Latvijā ir iedzīvotāja dzīves ilgums. Tas ir vairāk nekā par 6 gadiem mazāk nekā vidēji organizācijas dalībvalstīs. To, ka veselības aprūpe Latvijā ir pārāk mazs finansējums, uzsvērus gan Pasaules veselības organizācija, gan Eiropas komisija, gan OECD – naudas trūkums būtiski ietekmē iedzīvotāju kopumā slikto veselības stāvokli, zemo mūža ilgumu, neapmierinātās vajadzības pēc aprūpes un izteikto nevienlīdzību pakalpojumu pieejamībā. Latvija ar vairāk nekā 40% ir otrajā vietā pēc tā, ko iedzīvotāji paši maksā par savu veselības aprūpu, neskaitot nodokļu veidā veiktās iemaksas valsts budžetā. Paredzot veselības aprūpē 3,5% no IKP valdība arī atkāpjas no valdības deklarācijas solītā pildīt veselības aprūpes finansējumu likumu. Un atgādināšu, tajā ir pausts, ka nozarei jau nākamgad jāsaņem vismaz 4% no IKP. Jāatgādina, ka tāpat netiks pildīts likuma izmaiņas, kas paredz mediķu algas celt par 20%, lai gan lielākā daļa ministri paši par to nobalsoja vēl būdami Saeimas deputāti. Gan premjeras, gan veselības ministri un ministri Ilze Viņķele pauduši, ka nākamgad pieaugums nozarei būs 50 miljonu eiro, taču arī šis skaitlis īsti neatbilst patiesībai. Lai gan augu kāpumam un papildus medikamentu apmaksai tiešām pielikt 50 miljonu eiro, citās pozīcijās, piemēram, investīcijas iekārtās un infrastruktūrā, finansējums ir ticis samazināts. Līdz ar to kāpums ir tikai aptuveni 34 miljonu eiro apmērā. Un vēl dažas lietas. Latvijā ir katastrofāli statistikas dati attiecībā par sabiedrības veselības stāvokli. Sociālam riskam pakļautās sabiedrības grupas saulaicīgi nevērš pēc medicīniskās palīdzības, jo to nevar atļauties, jo arī pacientu līdzmaksājumi par izmeklējumiem ambulatorā ārstēšana ir nesamērīga ar šo iedzīvotāju grupu ienākumu līmeni. 11,3% vīriešu un 10,9% sieviešu atzinuši, ka nav veikuši nepieciešamo medicīnisko pārbaudu vai ārstēšanu, lai gan tāda vajadzība ir bijusi. No tiem 42,7% sieviešu un 32,9% vīriešu pārbaudu neveic, jo nevarēja to atļauties. Otrs biežākais iemesls ir nogaidīšana, lai pārliecinātos, vai ar laiku nekļūs labāk. 2018. gadā mirušo vidējais vecums bija 69,2 gadu vīriešiem, bet sievietēm 79,3 gadu. Latvijā visizplatītākais nāves cēlons ir asinsrites sistēmas slimības. Sieviešu mirstība no asinsrites slimībām ir 1,2 reizes augstāka nekā vīriešu, un otra lielākā nāves cēloņa grupa, kas visvairāk izplatīta vīriešu vidū, ir audzēji. Latvijas vēža pacientu ārstēšanai atvēl būtiski mazāk valsts budžeta līdzekļus nekā Lietuvā un Igaunijā, kas mūsu vēža slimniekus nostāda nevienlīdzīgā situācijā. Un ārstēšanai bieži jālūdz ziedojumu, un šeit es varu nosaukt piemēru ar čeku loteriju. Mums ir čeku loterijā, kurā mēs tērējam valsts budžeta līdzekļus, lai vienotības ģenerāla sponsoram Bergam un viņa kompānijām būtu ienākumi no valsts budžeta, bet melanomas ārstēšanai mūsu budžeta līdzekļi nepietiek. Onkoloģijas nozarē kritiski risinām problēma ir medicīnas personāla trūkums. Ir jāparedz vienot onkoloģiska tīkla izveidi, lai labāk koordinētu vēža pacientu aprūpi, kā arī jāsamazina Latvijas lielā atpalīdzība zāļu pieejamībā. Tāpat onkoloģijā vērojams arī speciālistu trūkums, kas apgrūtina pilnvērtīgu jaunu tehnoloģiju izmantošanu, piemēram, trūks ārstu radiologu, kas augstāk atalgojuma meklējumos aizplūst uz privātām aprūpes iestādēm. Turpinot uzsākto kursu, Latvijā nepaliks ne ārsti onkologi, ne kardiologi, ne radiologi, kā arī cits medicīnas personāls būs spiests pieņemt lēmumu, pārcelties uz dzīvi, uz citu Eiropas Savienības dalību valsts, kur medicīnas jomas speciālists spēs nodrošināt sev un ģimenei cienīgu dzīvi. Jau šobrīd medicīnas personāls tiek aicināts apgūt vācu valodu, lai pēc 3 vai 6 mēnešu valodas kursa apgūves varētu pārcelties uz dzīvu Vācijā, jo mūsu medicīnas personāls ir pieprasīts citās Eiropas Savienības dalību valstīs. No Ilzes Viņķeles kundzes intervijas pēdējā laikā ir izdarām secinājumi, ka Ilze Viņķele ir sekojoši norādījusi, proti, iepratim onkoloģijai vai kardioloģijai, kas ir tādas modas lietas, to saka veselības ministri Ilze Viņķele, par kurām runā visa valsts psihiatrija mums vienmēr ir bijusi stigmatizēta. Nekādā gadījumā negribētu apšaubīt psihiatrisko saslimšanu ārstēšanas maznozīmīgumu, bet uzskatu par īpaši cīnisku un statistiski nepamatotu apgalvojumu, ka onkoloģija un kardioloģija ir modas lietas Latvijā. Tikpat cīniski, cik aprūp rūpes par psihiatrijas noteikšanu par prioritāti, par ko Ilze Viņķele šobrīd jau ir aizmirsus. Šī pēdējā gada laikā nav neviens izmērāms un konkrēts darbs, kas pat pašas Ilzes Viņķeles noteiktajā jomā, kā prioritātes jomā psihiatrijā, būtu no Ilzes Viņķeles puses kādu konkrētu priekšlikumu vai kādu konkrēti darbi, kas būtu izdarīti. Bet atgriežoties pie onkoloģijas, statistika ir nepielūdzama. Ar onkoloģiskajām slimībām katru gadu saslimstību konstatēt nepilniem 12 tūkstošiem iedzīvotāji. Es gribu atgādināt, ka 12 tūkstoši iedzīvotāji, tas ir vairāk nekā vesela Kuldīga. Katru gadu saslimst viena Latvijas pilsēta ar onkoloģiskajām slimībām. Un šis rādītājs, neskatoties uz iedzīvotāju skaita konstantu samazināšanos, ik gadu pēdējo 10 gadu laikā tikai palielinās. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajām ziņām onkologu skaits Latvijā uz 2017. Gada beigām, tad, kad statistikas par šo laiku posmu bija pieejama, bija tikai 49, savukārt onkoloģijas slimnieku skaits uz šī paša gada beigām bija 77341 pacients. Un ja veselības ministri Ilze Viņķele var teikt, ka onkoloģija tā mums ir tāda modas lieta, tad tā ir augstākā nekompetences pakāpe. Šīs runas laikā koalīcijas zālēs sarunājās savā starpā staigāja, kā jau tas ir ierasts, tas nav nekas jauns. Viņas neinteresē mediķu un mediķu atalgojumu palielinājums, un viņas neinteresē solījumu, kas ir dot pirms vēlēšanām vai rakstīt valdības deklarācijā. Viņas neinteresē pašu balsojumu parlamentā un likuma izpildīšanu. Un visticamāk, viņas arī neinteresē šodienas medicīnas personāla protests pie Saeimas. Viņu vienīgais veids, kā pastāvēt politikā un Ilze Viņķele, tam ir vislabākais piemērs, kā hameleoniem ik pa 4 gadiem nomainīt krāsas partijas nosaukumu un turpināt tieši tādā pašā garā, dot solījumus, kurus nepildīt, un mēs redzam, ka mūsu veselības aprūp, tāpat kā viss cits nozars, slīkst arvien lielākā bezdibenī. Un tieši šī iemesla dēļ mums šodien ir jāsāk ar drosmīgu soli. Mums jāsāk ar soli pret tiem, kas nevis rūpējas par veselības aprūpu, bet mums jāsāk ar soli proti jāatlaiž veselības ministri Ilze Viņķele. Jāatlaiž ne tikai no amata, bet jāatlaiž no politikas. Jo solīts ir gana, ir solīts gadu desmitiem, kopš Ilze Viņķele atrodas Latvijas politikā, un kā mēs zinām, Latvijas politikā šī persona atrodas faktiski no neatkarīgas Latvijas pasludināšanas brīža. Nobeidzot savu runu, es gribu izmantot vienu latīņu termiņu, kas raksturo iemesls, kāpēc mums ir jāatlaiž veselības ministri un kāpēc mums faktiski būtu jāatlaiž šī koalīcija. Un šis latīņu termins ir sekojošs. Mens sana in corpore sano. Veselā miesā vesels gars. Paldies!
Runāt pieteikusies veselības ministre. Viņķeles kundze, jums ir iespēja runāt stundu, vai jums pietiks līdz pārtraukumam? Nē, tad debatas turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem, godātie kolēģi, šodien dzimšanas dienu svin Māris Kučinskis, un mēs viņu sveicam. Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies deputāti Aldis Adamovič, Uldis Augulis, Jānis Adamsons, Jānis Būtāns, Anda Čakša, Aldis Gobzems. Ir Artus Kaimiņš, ir Ieva Krapāne, Ainars Latkovskis, ir Atis Lēņš, ir Inese Lībiņa Egnere, Anita Muižniece, Vladimirs Nikonovs.
Paldies, pārtraukums līdz pulksteni 11.